Veterinārā ārstu biedrība Ziemassvētku laikā, kad ļaudis vairāk pievēršas labdarībai, tostarp ziedojumiem dzīvniekiem, aicina vienmēr izvērtēt, vai palīdzība tiešām sasniegs konkrēto dzīvnieku. Vetārsta Lita Konopore norāda, ka ziedojuma krāpniecības tendences novērojamas arī šajā sfērā. Gan privātpersonām vācot ziedojumus sava dzīvnieka medicīniskām vajadzībām, gan organizācijām ir jāspēj pamatot prasītā summa un arī uzrādīt naudas izlietojumu, kas praksē bieži nenotiekot, īpaši naudu vācot sociālajos tīklos.
Pirmkārt, pārliecināties par to, ka jūsu kā ziedotāja izpratne par to, ka jūs gribat savu ziedojumu sasniegt, sakrīt ar to, kam jūs ziedojat. Es teiktu, ka daudz drošāk ir ziedot reģistrētām vietām, kuras jūs redzat, kuras ir sasniedzamas, kuram jūs redzat īpašniekus. Un privātpersonām es ļoti izvairītos ziedotāju iemeslu dēļ, ka mēs kā veterinārā ārsti esam redzējuši, ka tiek vākti ziedojumi it kā veterināro pakalpojumu saņemšanai, bet tajā pašā laikā, tad, kad mēģina uzzināt, pie kādiem veterinārā ārstiem šis dzīvnieks par ziedojumu ir aizvests, kādu pakalpojumu viņš ir saņēmis, tad seko atrunas vai pat rupjības. Savukārt ir redzēt arī tādi ļoti pozitīvi piemēri, kā piemēram konkrēti ir Facebookā ievietots dzīvnieks, kuram ir vajadzīga veterināra medicīniskā palīdzība. Cilvēks ir rakstu, kur viņš to dzīvnieku vedīs un kāda ir apmēram sagaidāmā summa, ko viņš gribētu ziedojumos savākt. Un nākamajā dienā es tiešām esmu redzējusi, kā ir nofotografēts čeks, kurā ir skaidri redzami veterinārā pakalpojuma summa.
Papildinot par nereģistrētām patversmēm, vetārsts ieskatā tā ar vienu ir akūta problēma. Likums atļauj jebkuram turēt neierobežotu skaitu mājdzīvnieku kā privātpersonai. Ja vienas sugas mīluļu skaits ir lielāks par 5, tas jāfiksē PVD redzeslokā, bet neuzliek reģistrētas patversmes pienākumus. Arī patversmes dzīvnieku draugs, pārstāve dzīvnieku tiesību eksperta Laura Karnīte, pauž viedokli par esošo sistēmu.
Es nesaku absolūti nemaz, ka tās organizācijas un tāda Latvijā šobrīd ir kļūst aizvien vairāk, kas nereģistrējās kā patversmes, bet pēc būtības veic patversmes darbu, ka viņi būtu visi tur sliktie kaut kādi, vai kas nedara, vai dzīvnieku mocītāji, vai neapzinīgi, bet nemainīgs palieks fakts, ka ir konstatēti gadījumi, kad šāda veida saucamajās patversmēs dzīvnieki tiek turēti ļoti sliktos apstākļos. Tas pierāda, ka kaut kur īsti kārtības visā šajā sistēmā nav, un līdz to, protams, tas arī ir apdraudējums ziedojumu līdzekļu izlietojumam. Mēs, kā dzīvnieku draugs, ir tagad Kristīnas Čelleres dzīvnieku draugu biedrība, esam rosinājuši šādu grozījumus veikt, un tad skaidri noteikti, ka ikvienam, kurš veic patversmes darbību, ir jāreģistrējās kā dzīvnieku patversmē, bet, diemžēl, šie grozījumi nav iegūši virzību zemkopības ministrijā.
Savukārt dzīvnieku patversmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsone iezīmē, ka arī reģistrētas patversmes pamatā atkarīgas no ziedojumiem, jo valsts noklīdi šo dzīvnieku uzturēšanu sedz pirmās 14 dienas. Arī viņa piekrīt, ka ziedojumu vācējiem jābūt atklātiem un caurredzamiem, taču tendenci krāpniecībā neredz, tie vairāk esot precedenti.
Protams, ja tu gribi ievērot un lai arī ziedotājiem ir pārliecība, ka tu atbilst visiem labdarības noteikumiem, tad droši vien, un ja dzīvnieku skaits arī ir liels, tad arī būtu labi, ja ir šis patversmes status. Bet tas nav tik vienkārši, jo, piemēram, lai kļūtu par reģistrētu oficiālu patversmi, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Droši vien tas ne katram ir tik vienkārši un vienkārši atļauja iegūstam, un tāpēc, bet es nesaskatu lielu problēmu, kad, piemēram, ir biedrības, kas palīdz dzīvniekiem nereģistrējoties. Bet, protams, katrā medus mucā var iebraukt ar darbu skarot.
Latvijā kopumā ir 29 reģistrētas dzīvnieku patversmes. Tas nozīmē, ka šīs iestādes uzrauga PVD un katru dzīvnieku, kas ierodas patversmē 72 stundu laikā, jāapskata vetārstam. Tāpat patversmē uz katriem 30 dzīvniekiem jābūt algotam vismaz vienam kopējam. Sinti Ambot, Latvijas radio.